Вас вітає щотижневик «Розбір падінь». У нашому подкасті ми розбираємо та висловлюємо суб'єктивну думку з приводу української прем'єр-ліги. Сьогодні у такому складі. Михайло Смоловий, новоспечений спікер та творець каналу «Смоловий».
Боже, привіт.
Вітаю, вітаю. Іван з неймовірного світу УПЛ, де він ділиться секретами української ліги. Ну і мене звати Андрій, я представляю канал BVG і сьогодні буду вашим діджеєм. Розпочнемо з матчу ЛНЗ Дніпро-1, одразу в кар'єр. Що можна
краще
сказати?
Краще б Зива Бобола розпочали. Ти ж діджей.
Це на десерт.
Послухайте
після. Да. Перший тайм невиразний від Дніпра. Нуль створених моментів. Ну, особисто я не пам'ятаю. Виправити мене потім. Команди, як в матчах до того, були серйозні проблеми з доставкою м'яча у штрафну. ЛНЗ виглядав швидше, виглядав небезпечніше, створювали за рахунок вертикальних передач, швидкі атаки і за рахунок стандартів небезпечні моменти. Мали кілька хороших нагод, але підводила виконавча майстерність. У другому таймі гра стала активнішою. До речі, одразу питання до голу, який Дніпро забило. Вірніше, до руки Гаджиєва. Як думаєте, суддя мав фіксувати фол, чи все чисто зіграно?
Я, чесно, після сьогоднішнього туру і схожих епізодів, я ось, ну, в мене немає якоїсь однієї сталої думки. Я от можу знайти аргументи і за, і проти. Тому, чесно, якось... От, знову, ми говоримо вже часто про це, що немає якоїсь, бляха, чіткої лінії, ось такої витриманої, щоб ми розуміли, що це точно да, це точно ні. Воно таке трішки сіреньке, інколи це так, інколи це ні. І сиди і думай, просто якщо знову відштовхуватись від якихось критеріїв, це одна історія. Якщо дивитися на практику останніх турів, як трактується, як оцінюється положення руки, коли пенальті, коли ні, бо ми, може, в кожному матчі бачимо, після кутового з'являється плашка ВАР, там, тобто після майже кожного кутового якісь є типу натяки на якісь влучання, і там передивляються ці епізоди. Тому, чесно, от не можу сказати, що це точно ні, або точно так.
Погоджуся, бо дійсно. Такі моменти часто трапляються, і доволі часто рішення суддів зовсім різні, тому тут ніби від корпусу м'яч відскочив, тому по ідеї не мало б скасовувати і правильно зробили, а інколи скасовують або пенальті ставлять, тому...
От пам'ятаєте колись, тут не може... ЗЛНЗ, хто це? А, це Динамо грало ЗЛНЗ, здається, так?
Так, Караваю.
О. І знову, і от тому я не розумію, тому я не хочу коментувати цей епізод, бо я не розумію, як його коментувати.
Ну, коли 50-50 і суддя прийняв таке рішення, отже рішення правильне. Давайте так.
Давай зійдемо на цьому.
Да. Після пропущеного голу ЛНЗ не поплив, продовжив гнути свою лінію. В одному з моментів Горбунов захотів відчути себе частиною черкащан, спробував допомогти забити, але Волинець завадив це зробити Шестакову. Проте кутовий ЛНЗ розіграв чудово після цього, нагадали про свої сильні сторони і забили гол. Ну і після того Дніпро загубився, розгубився, називайте це як хочете. Забагато індивідуальних помилок, позиційних, чим ЛНЗ постійно користувався. Я, до речі, от статистику відкрив. З 16 ударів ЛНЗ 15 провели у штрафному майданчику. Чесно скажу, я вперше бачу в УПЛ такий відсоток від загальної кількості ударів, проведений в штрафному. Це для мене шок.
Я тобі чесно скажу, що так само, бо це дуже така, розумієш, виважена позиція команди, бо ми знаємо приклади інших, про які ми ще будемо говорити, де люди намагаються бути постійно там з дистанції, типу створювати наче тиск. Всі зрозуміли, що це не дуже ефективний підхід і дуже часто це не допомагає. Тому ось мені чим черкаси сподобалося, що дійсно вони якось намагалися або зі стандартів створювати моменти. Бо коли, наприклад, зі стандарту створюєш, то ти автоматом з центру бити не будеш. Ти виконуєш подачу, звідки вона якось кряком боком залітає. І ось, ну, просто якщо говорити про статистику, то 10 ударів зі стандартів. І всі ці 10 ударів вони відбулися з штрафного майданчику. Тобто ти сказав про 15, і 10 з них – це стандарти. Тобто, дійсно, в цьому матчі стандарти дуже сильно зіграли за ЛНЗ, вони створили неймовірну кількість гостроти от саме зі стандартів.
Ну, стандарти – це зазвичай сила Дніпра, але в цьому матчі було навпаки. І дійсно, ЛНЗ і гол забив після кутового, і вдарів багато.
Ні, ну дивіться, там здається, якщо пам'ятаю, в першому таймі Адамі у Одоменка був такий напівтипу момент, таке щось незрозуміле, але ну, типу, теж рахується як після стандарту, напевне, має рахувати. Тому вони теж, типу, намагалися, але з гри, якщо говорити, то в Дніпрян зовсім переваги не було. Бо ми звикли, що ж таки дніпряни, там Піхальонок є, який з гри створює моменти, який може виконати круту передачу в будь-якій позиції, то тут лише 4 удари в Дніпра з гри. І 2 з них з дистанції. Тому тут не вдалося зовсім майже нічого. А ЛНЗ знайшло свою фішку, знайшло криптоніт. Дніпра в цьому матчі і конкретно стандарти, і стандартів забили. І, в принципі, там, ну, не можу сказати, що там ще була якась видатна яка розсип моментів, але це було б дійсно схоже на певний тиск такий, що команда дійсно ось так, вона підходить до воріт, вона б'є, вона заробляє стандарти, суперник трішки зашивається, і місцями це, ну, дійсно нагадувало такий вже більш серйозний підхід, де пам'ятаю, як нас зі Співаковським хто-то таке розбили через те, що типу ЛНЗ, вони в перший матч програли 0-3 там Кривбасу, боже, що ви там наляпали, які там людей, які підсилення, що ви говорите, що ви взагалі розумієте. Але от зараз, чим далі, в наступних турах, уже ці, хто вони, господи, дай Боже, косовари, здається, так? Вони ж з Косова.
Там так, звідки хоч є.
Ну так, да, ось. І хлопці якось так вже більш краще себе почувають, впевненіше. Якщо в перших матчах цей Арат Бар, він постійно людей ламав, він став лідером туру для кількості фолів, там було 5 штук, в нього жовта була, і там він дійсно був на межі, щоб жовту другу отримати. Можливо, то от в цьому матчі реально Бар другий футболіст з гостротою після рибалки. Ну, ми розуміємо, звідки гострота рибалки, бо рибалка виконував, якщо не плутаю, майже всі корнери. Тому за рахунок того, що було багато моментів, то багато, да, то було багато гостроти ось від рибалки. Якщо ми говоримо про гостроту з гри, то ось цей Арат Бар, він другий. І там відставання не надто велике. Да, звісно, його коефіцієнт вдвічі менше, ніж Піхальонка. Але все одно це, ну, це вже певна така ознака якогось розвитку, бо чувак прийшов хези звідти, я чесно про нього ніколи не чув раніше.
Там же добре, здається, грав.
Да, а ось він дійсно демонструє, що на рівні УПЛ, ну, це хороший футболіст, так, це там не для Шахтаря, не для Динамо, але знову, ми говоримо про ЛНЗ, ми не говоримо про команду, що там бореться за друге-третє місце. Ми говоримо про ЛНЗ, яке вирішує свої локальні завдання, вони розвиваються, поступово йдуть там до якихось своїх цілей, до своєї мети. І ось Арат Бар, це він, ну, дійсно непоганий футболіст, ну, не топ, не супер, але ось для цієї команди, щоб грати проти Дніпра один, ось такого обескровленого, без лавки, без запасних, де Гаджиєв виходить на поле і дійсно виглядає якось таким вагомою постаттю, нерандомним якимось випадковим перехожим на вулиці, то цілком підходить. А так, ну, по грі особливо нічого не додам, бо в якийсь момент здавалося, що Дніпро наче намагається перехопити ініціативу, але нічого не виходило. І тут от нічия, як на мене, вона плюс-мінус такий досить справедливий підсумок, бо щось подивитися просто на ймовірність результату після ось симуляції всіх ударів, то 38% на перемогу ЛНЗ і 34,8%, ну 35 рахуйте, на перемогу Дніпра-1, нічия 27%. Тобто досить рівномірний розподіл. Міг трапитися будь-який результат, там десь рікошет, десь залетіло. Дніпра відзначив хіба Волинця. От Волинець зіграв, мені здається, напевно, хороший матч. Хоч і пропустив, але це гол мені, ну його, чесно, якось лаяти язик, рука, нога не підіймається зовсім. А ще згадайте, як Волинець в минулому турі від Федора потягнув. Я досі не розумію, як це сталося, як Федір не влучив. Да, і ось дійсно, поки Волинець, те, що він робив в колосі, він тепер починає робити до Дніпра один. Але ось Піхальонку кров з носу потрібен партнер, бо один Робін без Бетмена йому важко. Ось Бетмен добик поїхав, і Філіппов хороший футболіст, нічого пану не скажу, але потрібна все ж таки ще більш вагома постать. І поки такої нема, а виходять діти, то ну, шкода всіх там в Дніпрі і вболівальників так само.
Ну, я б ще з гравців ЛНЗ відмітив би Яшари, він кілька разів на ударні позиції виходив у нього, щоправда, удари не виходили, але й передачами він загострював, пам'ятаю, Хубенка, здається, він ледь один на один не вивзив кіпером, там щось такого перехопив пас, він ще на нього так всіханув в тому моменті, що передачу перервав. це Пасіч був чи щось такого, хтось із них. Тому теж сподобався. Ти загалом був згри, ЛНЗ теж створював. І оці 15 ударів з меж штрафного майданчика, ну, у нас частенько в чемпіонаті може бути, коли 16 ударів 15 здалеку, а не зі штрафного, то дійсно, це круто зіграв. Дніпро один, там наприкінці, я пам'ятаю, в когось з молодих дніпрян.
У Гаджиєва був момент на 82-й хвилині.
Так, так, там могли і вирвати перемогу вони, тому, як вже Михайло сказав, дійсно, певний результат справедливий, бо обидві команди мали свої моменти, могли забувати. І забив.
Подякуємо Волинцю за врятоване очко для Дніпра. Рахунок 1-1. Дніпро третє місце посідає, 39 очок. ЛНЗ йде восьмим, 25 очок у них в активі. Наступний матч Динамо-Зоря. Ну, на мою скромну думку, за сценарієм матч чимось схожий на матч проти Вереса, але цього разу завдяки поверненню Брашка було ким освіжити центр у кінцівці матчу і не втратити контроль над грою, над м'ячем. Та й момент врешті-решт знайшли і реалізували в кінці матчу. Звісно, можна згадати і про відсутність українського кістяка команди через конфлікт з керівництвом. Молоді хлопці вперше вийшли на рівні УПЛ, вперше грали з гравцями основної обойми. Тому про якісь осмислені комбінації, командні дії мови й не було. Відбивались, намагались нав'язати боротьбу, але, як бачимо, цього виявилось недостатньо. Передаю слово вам. В принципі, для мене тут все.
Ну, чесно. Чесно кажучи, в цьому матчі важко про якийсь футбол говорити, бо пол засипаний снігом, лінії, які чомусь червоними не намалювали, так поняв, що
м'яч до матчу зелений.
До снігу не готувалися. М'яч цей сватовий.
Я пам'ятаю, я дійсно повтори намагався подивитися в телефоні, я відкривав трансляцію, і, блях, я не повторю, не бачив, не розумів нічого. Де м'яч, де футболісти? Динамо біле, футболка вбивається. Я зрозумів, що я молодець, що я все ж таки пішов на стадіон, бо на стадіоні хоча б якось можна розрізняти футболістів на полі вживу. Бо на камерах оце замилене, така напівмгла, бо ще маленький сніжок ішов, бо я чесно, я співчуваю всім, хто дивився цей матч по телевізору, бо в записі ось, ну, це неможливо, бо багато епізодів, ще якщо от якісь крупні плани, то окей, а якщо ось ці загальні камери, ну, Боже, нічого не зрозуміло, нічого не ясно і таке, просто всі зливаються, коні, вівці, як там в прикості, от те саме, все вкупі.
Скажу чесно, в мене аж голова під кінець матчу почала боліти, коли я намагався роздивитися гравців Динамо і м'яч.
Ні, ну я був на свіжому повітрі, тому голова не боліла, але я змес. Оце єдиний негатив.
Я то, в мене матч більше фоном ішов, бо я в цей час працював. Ну, коли дивився на гру, включав це дійсно, це жахливо було. Гравці Динамо, ще якщо вони бігали, то їх було видно. Якщо десь хтось впав на газон, коли нього схвилин, то взагалі не було видно, здавалося.
Маскування, це реально, просто маскування. Як снайпери в білих таких рядних зверху накриті, лежать в снігу, це те саме було. Або хтось там дуже сильно далеко на сраці проїхав, то він міг іначе бульдозер трішки снігу зняти, залишилась така потім залисина зелена. От, це характерний, хіба про це можна говорити.
Да. Ну, а що дозріше сказати? Ну, Зоря повернулася до схеми з 5 захисниками, звісно, вимушено, але це якось трохи допомогло йому стримувати Динамо вкупі з Полем, яке толком не давало грати в футбол. Трималися, щось намагалися в атаці за рахунок Дура зробити. Дуже важко.
Потужний то дядька, звісно. Він так в прямому ефірі, коли дивишся, ще наче ні, а коли вживу, там десь в 50 метрах від тебе, то такий дядька здоровий, фактурний.
Треба і Михавка відзначити, який впорався з ним.
Угу.
Ну, то ще один епізод був. Як завжди, це вже така типова ситуація для Тараса, коли він намагається підставити руку, ногу, голову, спину, плече, що-небудь, аби хоч як зупинити м'яч, а м'яч все одно прилітає за спину. Але такий епізод був один. Більше в цьому матчі наробив лиха потенційно Волошин з цим пасом назад, коли Нічин виходив і віч-навіч фактично. Я думаю, якби не сніг би, це був би гол. Пам'ятаєте цей епізод? Не пам'ятаєте, коли Волошин віддавав віч-навіч передачу на свої ворота на Нічина, і Нічин виходив на Бущина? Але вдарити не дали, просто в ногах зашпортався, потім, коли вже подобірали його захисники. Це була дійсно халепа, і це дійсно єдине, що можна згадати таке гостре, і при тому дуже гостре. Але не створене Зорею, а просто подароване киянами. Це майже благодійний захід був від Назара, але дякую Богу для вболівальників киян, що все обернулося тоді не так трагічно, бо якщо б рахунок став би нічийний в той момент, то хезина б, якби цей матч закінчився, бо Динамо в цьому матчі виконувало 31 кутовий, а з цих 31 кутових точно було лише 3. Ну, ви розумієте, коли люди починають подавати, це в них закінчилася ідея. І що в Динамо закінчилася ідея, ну, зрозуміло чому. Бо Буяльська немає, Ярмолка немає, інші футболісти можуть щось зробити, їм треба все ж таки поміч старших братів. Навіть Чепоренко особливо не надто фуєрив, бо все ж таки він більш про динаміку. Коли просто всі стоять парканом, то там надто динаміки не буде. Для мене герой матчу Вівчаренко. Прямо всіма аспектами, які тільки можливі. І один в один позабирав майже все, що забиралося. В нього, здається, 6 вдалих спроб відбору з 7, і ось він цей пас віддав. Так само, я чесно спочатку думав, що можливо офсайд буде, бо все ж таки, коли дивився зі стадіону, не бачиш загально нормальну ракурсу, щоб зрозуміти гол не гол, офсайд не офсайд. Але ось цей пас, це, напевно, щось єдине ось таке за весь матч, дійсно гостре, і що було при цьому вертикальним, бо направлено вперед, бо зазвичай Динамо просто доходило, втикалося в паркан і не знало, що робити, або Брашко лупив здалі, от те, що ми говорили про минулий матч, бо якщо там 15 ударів було, 10, 15, 16, то, ну, а з меж штрафного у ЛНЗ, то в киян більше половини ударів вона була за меж штрафного. Якщо точніше, то аж 11 з 19.
А в Зорі взагалі всі 6.
Да, просто люди, як бачать момент, як бачать нагоду. Ось єдиним міг бути в Мічина, але Мічин в снігу, здається, запортався сам якось. Він занадто швидше за м'яч побіг і пробіг цей момент. Тому це так особливо не скажеш. Ну, так. А так згадати і чогось такого видатного майже неможливо. Все так досить кволо і відчувається, що за відсутності інших аргументів у вигляді Буяльського та Ярмоленка все стає так дуже банально, дуже очікувано, дуже прогнозовано. Тобто, як от матч з Вересом? Дійсно, все дуже нагадувало Верес. Андрій справедливо це згадав. Єдина відмінність, що Зоря просто не змогла в якийсь момент вибухнути і якось змусити киян нервувати і на фоні якоїсь фізичної втоми якось цим скористатися. Бо Шапаренка зняли досить, ну, відносно рано. Не чекали вже 93-ї хвилини, зняли на 80-ті, на 79-ті, може, вони трішки раніше. І якось дотягнули, якось витягли, плюс перерив була зміна Тимчика на Караваєва, тобто теж фланговий гравець, свіжий, і це плюс, це перевага. Тому уникли помилок минулого матчу і закономірно, в принципі, ну, тут без варіантів. Можливо, якби грала основа, щось було б якось від Зорі однозначно гостріше, але якби грала основа, то навряд чи би Динамо створило б більше. Тобто ось це, що було там, подарували ось цей вихідич навіть для Ваната, коли ще кіпер ворота загубив, ось я теж не зрозумів цей епізод. Мені це от FIFA нагадує, коли кіпер рандомно починає падати, ти просто робиш крок і в порожні ворота забуваєш. Навіщо ти падаєш в цей момент? Ну, це вже на совісті молодого кіпера.
Дійсно, Сапутін в цьому матчі багато рятував, а саме в цьому моменті він якось невпевнено зіграв, ворота згубив.
Ну, це як матч з Чорноморцем те саме було. Там кіпер, наче хороші моменти вибивав, вихід Ваната віч-навіч якось зупинив. А потім щось людині в голову накапало, і вона випустила м'яч у вирішальний момент. Тому тут якось проти киян, де ще в Києві, багатьох кіперів пливе чомусь в голові.
Ну, тоді сонце заважало, цього разу сніг.
Сніг в око потрапив, підняв голову, сніг, сніжинка. Сніжинка бах, все засліпила, і нічого не бачив.
Загубив ворота і побіг.
Дійсно, можливо, взагалі щось, навіть неможливо, а певно було цікавіше, якби в основа грала, але в неї не було. У наступних матчах пишуть, що вже ніби має бути, тому.
Ну, так да, буде скоро
ще на неділю.
Рематч, рематч, як в боксі. Динамо, Зоря з приставкою 2. друга серія, як це воно там називають? Конфлікту, ну, протистояння, щось таке, от, типу, буде. Ну, тоді буде дійсно цікаво оцінити. Сподіваюся, що дасть боженька, всі виграють від того, якщо і Буяльський, і Ярмоленко стануть на ноги, і ми побачимо вже дійсно матч і гру, де дві команди підходять в нормальних складах, в нормальному тонусі, з нормальним настроєм. Це може дійсно бути окрасою туру, бо ну, цей матч я не можу назвати окрасою туру. Це була така нудя, аби не холод. Просто на холоді дуже небезпечно засипати. Якщо заснеш, то може просто вже не прокинешся, вже одразу в морзі. Просто від морожень помреш на стадіоні.
Завтра виспишся.
На тому світі хіба. Ой. Давай, напевне, далі, бо ми зараз позасинаємо і всі позасинають.
Давай. Динамо перемагає 2-0, четверте місце 38 очок і 18 ігор, Зоря 12, 18 ігор і 19 очок. Наступний матч Шахтар-Минай. Що тут можна сказати про цей матч? Була одна команда, шахтарі розважались як могли. Спалахнувши після зимової перерви, Минай повернувся до своїх звичайних кондицій. Звісно, треба пам'ятати і про кадрові зміни, про послаблення команди явне, ще й Німчинінов матч пропустив. Тому, в принципі, все логічно, все справедливо. Питання лише до шахтаря і їх реалізації, могли набити собі статистику, але щось у них не дуже летіло і не дуже забивалося. Не бачу сенсу багато говорити про цей матч. Можете ви
ну,
щось
давай скажемо щось хороше про Минай, бо давай по фактам, що в шахтаря за градацією дріблад навіть жодного більчанс-моменту немає. Вони настріляли 35 ударів, 35 ударів, так. Хоча чомусь 35, а тут 36. Що це? А, вони пенальті просто не рахують, як удар з гри. І відповідно моментів, наче типу, кількісно їх багато, і у нас коментатори постійно збуджуються. Ось, згадайте, Азарові, він в стійку влучив. О, який момент! Ну, хезеть, можна це назвати моментом. Не знаю, але дійсно багато тиску, багато спроб бити. Шахтар теж лупив з центру поля і трішечки ближче до воріт підходив. Але от такого, щоб прям супер-мега очевидних моментів, як там був, наприклад, Зубкова проти Колоса, я ось пригадати не можу. І дивлюся на індекс кожного удару. Ну, найнебезпечніше це 0-19 Зубков 11 хвилина. Тобто, дійсно, жодного крутого шансу такого. Рівня прямо, що забувають закритими очима там тричі, наприклад, з 10. Ну, нема жодного разу такого. Тому відзначаю Минай, що попри такі кадрові втрати, команда дійсно закрила Шахтар від таких очевидних моментів. Пенальті, пропущений удар за меж штрафного при спробі виходити не лонгболом, а таким більш короткою, більш коротким пасом. А, ну, окей, хлопці не вміють, спробували, отримали по голові, навчаться, можливо, коли-небудь. Тут хорошого сказати про обох можна, ну і поганого теж так само, бо контргри жодної минаю. І все ж таки, не знаю, все одно, як футбольники Шахтаря підграє, але, ну не знаю, я все-таки чекаю від Шахтаря чогось більшого. Більшого, динамічнішого, видовищного, все так виглядало якось занадто вже. Після 2-0 на другий тайм, здається, що настільки сильно вже економили сили, при тому, що в Шахтаря ми знаємо, там, ну, лавка запасних, ну, вона прям ого-го. Там є Келсі, є Педріньо, хто там
ще міг вийти. До речі, про лавку запасних, дійсно. Наші людей маринувати, якщо результат вже є, чому не дати практику?
Три заміни лише, і от тут не можу зрозуміти. Три заміни, і виходить Цуканов, ну окей, скажімо, вийшов Цуканов досить рано, там його не чекали на там, 85-ї хвилини, а він там вийшов на 63-й, ну окей, приймається. Але все, заміна Назарина Бондаренко на 84-й, ну це вже, мені здається, занадто. Тут могли й раніше випускати, могли раніше змінювати і футболістів, якось так, ну не знаю. Це, звісно, справа Шахтаря, але маючи такі резерви, і як в попередньому турі ми пам'ятаємо, як замінами вплинули прямо на гру, і так от тепер в наступному турі не використати по повному, по максимуму їх, це не знаю, якось теж така цікава позиція. Але якщо всі здорові, всі можуть грати, і вони дійсно там навчалися протягом другого тайму, хоча якщо подивитися, що в другому таймі грав Минай, то мені здається, дійсно могло бути більше замін.
Ну, дійсно, Шахтар в цьому матчі міг більше забувати, але не були 100% нагоди. Хоча, згадуючи Фейєнорд, які матчі їх бачив, коли, то...
Дуже схожа історія, дуже схожа.
У Фейєнорда дуже багато дальніх ударів. Навіть Шахтаре мають згадати, коли всі вони грали, там майже все
дальні удари. Чотири дальні удари, так.
Тому Пушич там працював довго, тому, певно, таке бомбардування в нові Шахтаря будемо частенько бачити.
Більше ніхто нічого не хоче додати?
Та ні, ми виграли, молодці. Тобто, що ж, ну, результат є, але ми ж знаєш, наші вподобання. Ми хочемо бачити більше красивого видовищного футболу. Бо Динамо не дало нам красивого видовищного футболу через сніг. І Шахтар якось не схотів, мені здається. Ось другий тайм Шахтар наче атакував, але от я не побачив дійсно такого, знаєш, тобто, що люди от не хочуть, ми хочемо ще, ми хочемо третій, ми хочемо четвертий. Просто ось коли ще Дніп там працював, у них була оця філософія, що ми три забили, ми не зупиняємося, ми йдемо, там Тейшера кожен матч хитріки робив, Мхітарян по три забивав там через тур, команда йшла, йшла, забивав, а тут окей, економлять сили, ну, і цікаво, для кого вони економлять сили. Це був матч перед міжнародною паузою, перед зборами на матч збірної.
Щоб
так, якщо
збірники Шахтар... не травмувалися.
Так, у мене тоді виникає питання, а чому ви заміни тоді не зробили? Чому ви не випустили там умовно якого-небудь, хто там був на заміні був? Очолишвілі або Шведа? Ну, знімайте їх, випускайте замість збірників, щоб збірники не втомлювалися. Ну, там така, знаєш, ну, навіщо було, наприклад, Зубкову догравати матч? Ну, можна було якось вже щось там переграти, у Келсі випустити хоча б на хвилину 5, може, забули, як він виглядає. Хіба тільки пам'ятаємо, як він виглядає, як він грає, може, не пам'ятаємо. Тому такий, десь трішки протиріччя певне є, але виграли молодці, тому що, що можна говорити. Це просто ми доколупимося більше до того, що у нас ну, трішки вищі вимоги. Ми не можемо ставити і перед Шахтарем, і перед Іванзе, наприклад, однакові очікування і бачити від них те саме. Ми ж таки хочемо якось краще, веселіше, динамічніше. А знову лідери у нас перша трійка, перша четвірка, більшість, хоча окей, Килибас також значно не порадував. Перша четвірка нас не порадувала в цьому турі якось такою мегавидовищем.
Я б ще по цьому матчу Кемкіна відмітив. Людини 11 сейвів. Багато з них після дальніх ударів, але частенько це були удари по кутам, він діставав, рятував команду, тому ще й велика заслуга його, що рахунок всього 2-0.
Ну і давай скажемо тоді вже, коли вже, як вже почали по персоналі, що Судаков почав ось дійсно вже демонструвати щось таке а-ля Ліга Чемпіонівське. Більше від нього нестандартних дій, більше гостроти. І ось таке вже приємно спостерігати. Аби, але при цьому інші якось трішки пасивно виглядали. Тому що Шахтаря все якось так, знаєте, ну, хтось один там бере на себе, тягне ковдру, виділяється, інші там трішки тухнуть. В минулому турі там Зубков був генієм, інші так трішки не настільки яскравими. Тому ось, ну, от немає такої стабільності, що ти дивишся, ти розумієш, що Шахтар це такий паровоз, такий каток, що зараз тебе просто переїде. Так, він інколи переїжджає, але ось такого ось старого колишнього враження, що прям переїжджає так, що кишки там розлітаються в різні сторони, такого немає. Трішки подушило, це як, знаєте, котик з мишкою погрався, а потім приніс і біля ганку поклав. Оце щось таке.
Перемога Шахтаря 2-0, перше місце, 43 очки, 19 ігор, Минай залишається на дні, 19 ігор і 10 очок. Наступний матч у розкладі Олександрія Ворскле. Сухий матч з мінімальною кількістю гольових моментів. Домашня команда, на відміну від минулого матчу, не змогла забити швидкий гол, тому здобувала його справжніми муками в атаці. Для Ворскли в атаці все закінчилося після травми Степанюка. На мою думку, це зараз ключовий гравець на кшталт диригента, коли треба може притримати м'яч, за необхідності розігнати атаку, піти у пресинг і змусити суперника помилитися. Без нього це полтавцям майже не вдавалося. Олександрія ж знайшла свій стандарт по перерві, реалізувала, і цього, як виявилось, їм вистачило. Ну і Шевченку команда має подякувати за неймовірний сейв на 93-й хвилині. Здається, це єдиний момент у Ворскли. Більше по цьому матчу я нічого не можу сказати.
Ну, Ласко, якщо згадувати саме моменти, то в першому таймі у Степанюка був непоганий удар, десь на старті матчу, якщо не помиляюся ще. І оцей удар Крупського вже на 93-й хвилині, там Шевченко дійсно витягнувся, дістав, той м'яч в стійку його перевів. Олександрія, перший тайм не дуже в неї виконанні був, цей ротан після матчу визнав. Другому трохи додавала, стала якось агресивніше діяти. Знову багато контролю м'яча було, до чого ми вже, певно, всі звикли, що Олександрія дуже подовго м'яч може перекатувати, без діла, по суті. Але Безера дуже сподобався, коли на заміну вийшов. От, дійсно, він і сам і на себе грубав багато, обігрував, і передачі кілька разів непогані, загострював, там, в тіночку обігрувався з партнерами. От, цікаво було побачити його більше, ніж один вихід на заміну, бо якось він то виходить, потім зникає на пару матчів, потім знову виходить. В цьому матчі класно вийшов. Ну і Ковалець, його гольове чуття, це вміння відкритися у вільній зоні. Він це завжди вмів, цій грі довів, і, зокрема, на стандарті гольовому. Хоча там дуже дивно захист Польського якось діяв. На дві групи поділилися, одна на ближню стійку побігла. Інша на дальній залишилась, і от якраз між ними Ковалець убіг і забив. Там Челядін, якщо не помиляюсь, його згубив. Але, ну, і сама команда якось дивно діяла в цьому моменті.
Було таке, а ще ось мені, ну, те, що мені сподобалося, от я не зрозумів гойдалки, які відбувалися десь зсередини першого тайму, або спочатку там Ворскла, ну, типу затисла, не те, щоб затисла, а просто забрала м'яч. А потім вона якось так легко віддала вже його Олександрії, і під кінець знову почалася така більш-менш рівна гра. І так у підсумку і вийшло, що в принципі відсотки володіння там майже ідентичні. 51-49, тобто ось, да, були там два відрізки, коли дійсно одні перші намагалися типу контролювати м'яч, типу тим самим контролюючи гру. Але по факту і в інших відрізках там все ж рівновага, і тут не було вже такого прям очевидного домінування, такого, як колись. Ми пам'ятаємо, прагнула Олександрія, тобто все ж вони адаптуються, еволюціонують, Ротен розуміє, що футбол майбутнього, він поки треба десь його ховати і починати грати на результат. І відзначу, що не надто вертикальна гра була, як на мене, бо якщо подивитися навіть, ну, на більшість показників, то ось такого сказати, що обидві команди грали в геть примітивний бій-біжи, ні, вони намагалися розігрувати м'ячі, вони намагалися виходити.
Навіть точність передач ідентична по 86%.
І причому в обох команд майже там по 400 з чимось передач. У правенької команди 200 за матч не виконують, а тут в обох 400 це.
Так, і це з одного боку це добре, тому що, ну слухайте, я завжди вітаю, коли команди намагаються якось себе урізноманітнювати, бо просто влупити вперед і втікти. Так ось Динамо фактично забило гол в Анату. Просто в той момент, коли Зоря піднялася високо, Вівчаренко віддав передачу, виявилося, що Ванат вийшов віч навіч, забив гол. І більше таких за матч не було, і більше моментів не було. Яскравих, дійсно. То тут команди намагалися все ж якось не хаотично таким навалом брати, а дійсно розігрувати м'ячі. І просто якщо подивитися на індекси вертикальності, то тут навіть менше, ніж Динамо і Шахтаря. Тобто обидві команди намагалися створювати моменти якось більш осмислено через контроль. Але сказати потрібно і обов'язково це наголосити, що попри рівний відсоток володіння, в Олександрії шалена перевага нахилу поля, там 70-30%. Тобто ось цей короткий розіграш в Олександрії, він був суттєво більш якіснішим. Вони за рахунок не лише вертикальних рішень, перш за все, а й горизонтальних, через залучення великої кількості гравців, доходили до фінальної третини і дійсно створювали хоча б ось цю транзицію не на рандомі, а ось в плані системи. І тут ми говоримо дійсно хороші слова про Ротаня, що нарешті він там бився, і нарешті він головою добився, що да, щось ця процес транзиції виходу з власної третини до чужої третини без такого суперзвірячого тиску, так, інколи там якось вмикалася Ворскла, потім якось вмикалася, ну, ми розуміємо, що це Ворскла, це не там не Брайтон, не Манчестер Сіті, не Арсенал, тобто команда, яка може видати відрізок хороший втиску, але от щоб прям стабільно весь матч, ні. Коли за скрипника в минулому сезоні вони намагалися щось або вичавлювати, ми пам'ятаємо, тайм провалювався, граючи 60 минут окей, потім 30 хвилин їх немає взагалі на полі. Тому тут, враховуючи, що цей рівень спротиву, ну, помірний, то Олександрія ось вона подобалася саме з цією транзитною фазою, коли вона виходить від власних воріт, підходить до чужого штрафного майданчику. Ось далі, те, що відбувається безпосередньо в штрафному майданчику, воно ось як система, як якесь явище, ну, на мою думку, воно майже відсутнє. Тобто вже якісь системні моменти не працюють, працює вже виключно індивідуальний скіл. Ось пам'ятаєте, в минулому турі, дай Бог пам'яті, Біляєв там виконав щось геніальне і виконав передачу. Забили гол, супер топ. Дуже часто у Калітінця виконує чи там чемпіонату за Кроса. Ось такого стосовного розуміння інструментів, засобів, заборони, їх безпосередньо фазі завершення. Це як сенсації, там когось такого хочність, ну, Мігель Кампос і Логіну ігравець за якісь стороною за матч. Тобто, Дзянський, вони нас хорошими передачами, дрімлі у майданчику тих моментів, значить, це якось йшло, забили, окей, ні. Тобто, от якщо говорити про саму картинку, от перші дві третини, як ми заходимо до фінальної, то Олександрію вже зараз можна відзначати, говорити, що це команда, яка, ну, може повчити інших, якою можуть повчитися інші, ось саме ці транзиції, що можна там побитися рік на тренуваннях, ну окей, не рік, ще не рік, 8 місяців на тренуваннях з цим набором футболістів, і якось це налагодити, але ось купити фінальну третину футболістів, що будуть там щось робити на рівні системи, або побудувати з них якусь систему, так вдається, і так, якщо ще про перших двох тинах, можливо, треба ще дівчатися. Якщо постраждає, якщо цікавіше, а поле, то ось є майданчик, таке враження, що дають шахти. Знову якось випадково, що якась з'являється в собі, ну просто і що про Олександрію говоримо, це просто про їх матч. Ну, ВПЛ для багатьох дуже ось проблема величезна зайти до штрафного майданчику і там щось розіграти.
Ну, в цьому контексті мені згадалось інтерв'ю, одне з інтерв'ю Дівічевича, коли він ще тренував Дніпро-1, він якось сказав, що я можу навчити гравців виходити з-під пресингу, розігрувати, білдап побудувати, сетап побудувати, але фінальну третину і те, як там грають гравці, то це купляється за гроші, як він тоді казав. Ось щось схоже зараз в Олександрії, бо з першим і другим навчилися грати, а от фінальна третина, поки що все дуже важко, хоча ми раніше визначали тільки білдап Олександрії, зараз вже сетап з'явився, можливо, з часом і у фіналі. Ну,
можливо, можливо, дійсно треба чекати.
Нехай Бурбалівича купують у Вереса.
А чи не Ваната одразу, чи грошей не Ваната?
Дорого.
Та й Ваната. Сікану Шахтарі. Трауре в Шахтарі. Келсі не проходить до основи Шахтаря. Чи Келсі не взяти?
От в оренду Келсі можна взяти.
Ну, це вже лише наступного року. Чи коли закінчити заявка? Чи вже закінчилася?
Вже все.
12-го року закінчилася.
А, ну, шкода все. Келсі просидить решту року на лавці, зрозуміло.
Так, але ну, от Олександрія дійсно прогрес помітний. Поступово кращують. Можливо, з часом ми дождемося і чогось цікавого від них в фінальній третині. Тим більше, дивлячись на турнірну таблицю, у них зараз видається, що з'явиться час на те, щоб саме в іграх щось нове награвати. Бо...
Ну так, мені здається, вони вже не вилетять. Якщо мені там ще тиждень-два тому здавалося, що така ймовірність існує, що вони можуть там в стики потрапити, то зараз з тим, як відбувається набор очок у металіста 19-25, ну і враховуючи, що Болонь, здається, там свій фарт на декілька турів вичерпала, наче з Полісся, ми про це ще поговоримо, то Олександрія, здається, вже може починати видихати. І ось найтяжче минуло, тому дійсно вони можуть решту сезону вже присвятити просто ось награванню чогось, якщо всі люди залишаються і цей тренер залишається.
Ну, Олександрія, наскільки я пам'ятаю, там довгострокові контракти є звичка підписувати, тому дійсно можуть щось награвати. І...
Ну, то Бог в поміч.
Зані, які завдання вирішують.
Перемога Олександрії 1-0, вітаємо їх. Після цього матчу 11 місце посідають, 23 очки. Ворскла йде 7-й, 29 очок. Наступний матч. Металіст 19-25 проти Руха. Єдиний матч, де забили більше двох м'ячів. УПЛ вражає. Незважаючи на приниження харків'ян, треба згадати про стандарт на 15-й хвилині, де Гармаш забив, не забив ударом з метра. Якби забив, хто знає, якби матч склався.
Але та не навряд чи склався, бо інакше, бо просто стиль Скрипника ось він такий. Грати з м'ячем і да, тут, мені здається, це ну, навряд чи сильно вплинуло такий ранній гол. От можливо, хоча знову-таки, давайте згадаємо матч з Динамо, і вони наче теж почали, потім Гармаш забив. Можливо, навіть на щастя, хоча як можна говорити, на щастя, якщо не сюди програли. Але коли Гармаш забуває швидкий гол, це інколи грає теж проти команди.
Ну, да. Після пенальті 25-ті ніби втратили концентрацію і взагалі бажання грати. Позиційні помилки, повний ігнор гравців львів'ян, повна інертність. Рух, на відміну від них, думав швидко, діяв швидко і просто знищив команду. Дуже хороші голи, мені сподобались.
До речі, про голи. Мені, от я б відмітив би ті голи, які з асистентами. Два голи з асистами, два
пенсії. Так,
Пастух дуже класно віддав розріз на класницю. Дійсно,
передача. А ще так епізоду, вони там, типу, суперник розігрував, він відтер, забрав. Те саме скоро під Гурського. Тобто, ну, це вже такий, це вже дійсно, це вже цікаво, це подобається. Коли ось є така неінертність, коли ми, здається, це в минулому турі про пласування говорили, то ось коли активно зустрічають, так в контакт, такий хороший, досить жорсткий, тим паче там самі пенсіонери, ну не пенсіонери, а такі хлопці а-ля технічні, Дівченко, Габелок, Моура, ну це такі дядьки, ще не надто дядьки, вони типу були колись там, ну хоча добре, Моура ще не старий, але Габелок і Юрченко все ж таки це вже а не 15-річні там якісь дриблери, тому під тиском, якщо ти молодий, такий нахальний по-хорошому, як Бідгузький, як Пастух, то ось таке і стається. Тут я з тобою погоджуюсь, ось ці комбінації, ну прям дійсно, ось де пасові і голи, там супер все.
Ні, ще б Сича відзначив би, бо ми часто говорили, що це людина, яка там прибігає, прострілює навіть голову не піднімаючи. Ось ці гри, ну асист на Плюмена дійсно дуже красивий був. Прям в ніжку впав йому.
Єдиний раз, коли він подивився перед тим, як віддавати.
Який ти злий.
Ну, просто. Часто кидається в очі, як він біжить і дійсно прострілює, не дивлячись.
Так, тут дійсно. Хотілося б, щоб частіше так грав, бо пас асист дійсно класний вийшов. І ще Плюмена відзначив би не тільки в тому плані, що він дубль оформив, активним був, а те, як він це поводив після заміни, ну, це якось було дуже некрасиво, там, пляшки кидав, сварився з кимось.
Дядька хотів хет-трік, в нього там, можливо, в контракті прописано 2 мільйони доларів за хет-трік. І коли його зняли, він розумів, що 2 мільйони доларів пролетіли по. Він дуже сильно якось через це перезбудився, як то коли Зерсон Родрігес, пам'ятаю. А Зерсон отримувало зрештою кар'єри в Динамо, тому... Подивимося, чим закінчиться ця історія, але от мені оцей Плюман агресивний почав нагадувати раннього Соломонова Табора, ще такого не трішки там переїжджився пампушок, а такого ще голодного, злого, от наче щойно з джунглів, такий дійсно, ось як по-хорошому в Шахтарі інколи такі футболісти бувають, що вони такі, тепер розумієш, що вони тактично дуже сирі, вони такі дикуваті, але, блін, вони швидкі, вони технічні. Це ось як такий ранній Макуана з перших турів, коли ще він там не адаптувався. Ось це приклад, яка хижість, таке ось бажання створювати, загострювати. Оце в ньому дійсно подобається, хоча він там вже ж не новий, він вже ж там ще давно, він досить давно вже в команді. Але він, здається, не від початку сезону, бо він там якось посеред його, типу, дозаявили вільний, як вільного агента, якщо нічого не плутаю.
Хоча, може, він щось... з Ізраїлю повернувся, він там по анексу.
От ми посварили його за поведінку, і давайте одразу ще й Романа посваримо за його червону карту.
Так, ледь не вбив людину просто, от, реально, боже. Ледь не вбив.
Тут навіть Пономарьов після матчу сказав, що так не потрібно грати.
Тим паче, бляха, рахунок 4-0. Ну куди ти вже лізе? А з іншого боку, це все ж таки хороший момент, тому що є певне розуміння, що грати потрібно і далі. Оце те, що ми говорили про відсутність бажання і агресії Шахтаря після 2-0. В другому таймі хоч Шахтар атакував, але помітно в деяких моментах було, що хтось там не добіг зону завершення, хтось там проігнорував партнера, бо не схотів якось напрягатися. То тут це ж, людина намагалася, бігла за передачею, хоча на її місці, наприклад, футболіст Шахтаря би в другому таймі от так би не полетів, би не побіг. Да, зупинився, скоріш за себе, мать його так, і все, і назад. А тут, тому таке, це дуже багато протиріччя в епізоді, хочеться і посварити, бо це дійсно це небезпечно. Це міг трапитися кейс Петра Чеха, аби головою, чи то це жах.
Тут Проценко прощастило, що Роман в останній момент згрупувався і ноги під це піджав, а не прямий не влетів, бо якщо б прямою ногою влетів, то тут дату. Все набагато гірше могло б закінчитися. Ну і самого Романа відзначив би за те, як він себе після цього повів, бо він, перше, коли йому червону дала, він вже все сам розумів, пішов з поля, а потім ще був момент Проценко, коли під трибуни приміщення пішов, його там зашивало, як я розумію. Роман до нього підійшов, там щось, чи вибачення просив, чи що, тому зрозумів, що на колі сприйняв це нормально.
Ну, а давай ще відзначимо щось хороше про Менталіст, скажемо, попри те, що всі їх будуть знищувати, але вони намагалися все ж таки, намагалися. Але так само, як в Олександрії, ось наче в більшості потім з'явився ось ця така певна системність. А вони...
Навіть да. Більше за підсумками матчу завдяки.
А от зайти у фінальну третину, і дійсно розкрутити щось створити, фактично не згадаю нічого.
Так, крім голів, який один з яких з офсайду був, дійсно, щось такого, якихось бікченців не було. Та й в принципі.
То Гармаша, пам'ятаєте, то в Гармаша був момент. А потім ще один, здається, був Гармаша, десь там хвилина 70-та чи ще там якась. Але знову-таки з гри, от якщо конкретно взяти вибірці, залишити моменти, створені не зі стандартів, а з гри, то і зразу викидаємо і гол, тому що гола фактично немає. І за підсумком матчу ми отримуємо факт, що з гри і рух настріляв більше ікзі, ніж Металіт. Враховуючи фактично цілий тайм в більшості. Це все ж змушує про багато що говорити. Знову про кадровий потенціал.
Їм теж потрібен Келсі.
Їм потрібен Іванат, напевне, бо Гармаш щось не стягує. Там стріляв майже на 1.5 голу, забити не може. І то Динамо забив, весь фарт закінчився. Ага. А рух навпаки, рух треба відзначати, бо рух в якому-то царстві, якому-то незрозумілому столітті, вони 3 голи забили після позиційних атак, і там, окей, під Гурського голу, там хоча б атаку, це так важко назвати, людина взяла, протанкувала, пробігла і забила в стилі Бондаренка. Кому Бондаренко так забив? Колосу, здається?
З кимось було.
Був там прохідний двір, просто всі розступалися, залишили такі... Бродвей для Бондаренка, він прийшов із лінії штрафного, влупив красивий гол так само, тому...
А, і ще був у Шахтаря схожий гол з Кривбасом, там Криськів теж
проходив.
Точно. Так, коли він пропасували,
оце я пригадав. І ось дуже схожий епізод, але такий відзначимо, все було на початку, ось ця боротьба, що сприяла поверненню м'яча, і потім ось цей спурт. Це дійсно, це прикольно. Тобто у нас ростуть півзахисники, які можуть, ось так можуть. Не лише Шапаренко там взяв м'яч, потяг, там, не лише Бондаренко, там, Криськів, Судаков, а вже в Русі є футболісти, які отак не бояться, беруть на себе, бачать можливість, бачать простір. Це ж знову таки, це хороша оцінка, це людина не розгубилася. Ми знаємо, що багато футболістів на місці цього, на місці Підгуцького, господи, вже прізвище б не було дати, почали б шукати партнера більш досвідченого, більш талановитого, більш майстерного. Людина не злякалася, побігла, побачила, є можливість, забила, і ну, це прикольно. Ну, мені подобаються такі випадки, коли окей, я не фанат дальніх ударів, але ось просто якщо оцінювати контекст загалом цієї ситуації, то людина оцінила можливість, що в неї є така можливість, пройшла, протягнула, вдарила, тому ось саме комплекс. Це прикольно, це говорить, що людина розвивається, вона стає більш різноманітною, вона і таке вже може. Тому я радію за Підгузьку, радію за Рух, що ось цей дитячий садок поступово демонструє якийсь прогрес. І якщо спочатку ми говорили, що це супер-мега-вертикальна команда, то бачите, вже якісь епізоди, якісь спалахи з'являються, натяки на те, що це може якось з часом різноманітнитись. Хоча якщо подивимось там на перший тайм, то індекс вертикальності рівня минає, тобто дійсно багато горизонтальних передач, багато ось таких швидких транзицій, але вже з'являються ось такі епізоди. Ми пам'ятаємо, що коли Сапуга був живий і здоровий, з ним було все окей, все гаразд, як він з глибини вбігав, забігав, тобто якийсь рух відбувається в Русі, чудово, і дійсно мені подобається. Ось таке, наприклад, подивитися, як грає Рух, я, чесно, отримав більше насолоди, ніж подивившись перший щодень матчі Дніпра, матч Дніпра-1, матчі Динамо і Шахтаря. Ось мені Рух перші 35 хвилин, він дав більше хороших позитивних емоцій, такого приємного враження, що вау, в Україні може бути таке щось красиве, різноманітне, ніж щось три наші визнані гранди за 270 хвилин. Тому Руху респект, Металісту навіть не знаю, що говорити, бо поки все не буде.
Металісту побажаємо успіхів.
Там десь виліту.
Бо вони так, там же Металіст ще десь ще один є, тому треба поточнити Далі на 25.
Бо
їм сходить, доведеться готуватися до стиків, бо поки все виглядає на стики, що прям буде їх важко уникнути, хоча математично можливо, але просто те, як зараз все відбувається, все навкруги, травма, хто в них тримався, нагадайте мені, не Мареков, а інший.
Курило.
Так. Тепер Червак не може грати опорника, як вони награвали взимку, і у них тепер проблема, бо Габелок там не тягне, Юрченко там не тягне, ніхто там не тягне. І як вони будуть вирішувати питання, бачимо, які проблеми вінгерів.
Змінювати.
Що Арій і Русин, вони звикли грати, коли в тебе позаду бровка, а коли потрібно постійно крутити головою, вони ще не звикли. І я сумніваюся, що вони дуже швидко звикнуть до цього. І ось це мені вводить на таку не дуже хорошу думку, що Металіст реально може претендувати на до побачення, і як це буде сприйнято і футболістами, і скрипником, і тренером, власником, бо поки все якось не вражає зовсім. Хоча наче за грою ще якось, ну окей, але очки потрібно набирати, але поки не зрозуміло як.
І ще в контексті півзахисників Руху ми згадували, то ти знаєш, що перша Сапуга дійсно травмований. І ще ж в команді на заміні сидить Федор, якого всі ведь не одним з найперспективніших називають, але людина, якщо програє конкуренцію, тобто теоретично в Руха ще як їм підсилювати звавки.
Ще Клинчук зламався в них, або ще Клинчук би був, то дійсно, ну це радує, що у нас є команда, в якої не лише 12 футболістів. Бо в якийсь момент ми зрозуміли, що в Динамо 12 футболістів, коли дискваліфікований Брашко, немає Буляська, немає Ярмоленка, то в Руха тут, тьфу, у них якось все окей. Ось, наприклад, Сич, Роман, з якихось причин хтось там випадає, то в них принаймні ще Лях є, який може там закрити якусь позицію. Тобто є варіативність і є можливість зміни робити. Тобто ось зміни – це прикольно. Ми побачили в минулому турі, як можна використовувати якісно заміни, коли Шахтар замінами фактично виграв матч. І ось коли з'являється вже і різноманітність ігрового процесу, і з'являється хороший резерв, і футболісти починають розвиватися. Ну, от, дійсно, приємно на це дивитися, приємно на це спостерігати, і тому бажаю лише руху успіху, бо дійсно ось ці 35 хвилин це окраса, не знаю, напевне, перших, скільки там, 4-5 тур, це вже після поновлення. Ось, за перші 5 турів це найкращі 35 хвилин футболу, ось, які я бачив навіть ще до голу, коли у металісти там були якісь моменти, воно типу виглядало якось конкурентно, потім вже всі розвалилися. Але оце було 35 найкращих, напевне, хвилин УПЛ, як на мене.
Ні, ми не згадали. На думку багатьох людей найкращого це матчу, це ж Косниця, який пенальті заробив, гол забив. До речі, за гол його варто відмітити, теж добре зорієнтувався.
Дуже схоже чимось на гол Ваната. Так само така ситуація. Людина виходить, думає, офсайд, не розуміє, але все-таки я вдарю, а потім виявляється гол і все окей. От теж трішки схожий епізод, така передача просто шик. Пастух виконав. Я от, чесно, я думав, що Пастух такий здоровий, незграбний. Я не міг там штовхатися. А він виявляється, як в матчі Шахтарем продемонстрував ще раніше трішки, що він обігрувати може, що він досить технічний. А тут виявляється, що він ще й пас віддати може. Тому, як би так не сталося, ось травма Сапуги, вона дійсно зробить навіть певну послугу руху. Бо якби грав Сапуга, мені здається, або Пастух, або Підгурський сиділи, а зараз в них є можливість себе показувати, і плюс, я так розумію, через це і Федер виграє певні хвилини, бо все ж таки Сапуга – це Сапуга, і його навряд чи би саджали. Відповідно, буде менше ігрових хвилин. Так. Тому, як би так не сталося, що дійсно ця травма відкрила нам нові імена, і ось цей матч показує, що у людей є потенціал. Якщо вони зможуть оце відтворювати від гри до гри, можливо, не настільки яскраво, якимось там, не такими тривалими відрізками, але ну, це, від цього виграють всі і рухи, і український футбол, і УПЛ, і ми, як глядачі, бо ну, це було реально цікаво. Ось, і просто я дивився, намагався майже увесь цей час дивитися, там якась пауза була на форумі, і ну, це реально видатні 35 хвилин. Для мене це взірець того, як потрібно грати у футбол, і розуміючи, як ти граєш у футбол, за рахунок чого, якими інструментами. Ну, так, ну давай, годі, вже по третьому колу починаю.
Дякую, Мару.
Тут є за що говорити, то можна поговорити.
Так, настільки видовищний матч, що Михайло не може зупинитися. Розгром 4-1, рух іде п'ятим, 36 очок, 21 гра. Металіст 19-25 опустився на 15-те місце, 16 очок, 21 гра. Наступний матч дуже цікавий. Оболонь-Полісся, настільки цікавий, що я його не дивився. Тільки огляд. Тому давайте, хтось з вас щось розкаже.
Давай, Іване, розкажи.
Я огляд бачив, тому...
Ну, я встиг подивитися запис, хоча я вже ось саме був виступ досить цікавого спікера на форумі, тому я відклав телефон, вже пізніше потім подивився і зрозумів, що Полісся все погано, що знову та сама помилка, знову та сама ситуація, що Горбатого справить могила, що життя нікого нічому не навчає. Там був, пам'ятаєте, як пенальті ж привіз Чоботенко? Пас якийсь не дуже, бо людина не готова. Тут так само пас, бо людина не готова, треба бігти за м'ячем, там перехоплення. Я от як не передивлявся, я не побачив контакту такого, щоб це, знаєте, дійсно виглядало якесь вбивство за спробу, за намагання, бо там, очевидно, не було вже гри в м'яч жодної, тобто навіть якби. А він мав шанс дістатися до м'яча, там якось можна було якось пом'якшувати, тут ні, можливо, лише просто за намір. Типу людина летіла просто збивати, але от я не побачив, що людина влітає, там щось ламає, можливо, був якийсь контакт, там просто деякі ракурси такі, вони змушують вагатися. Ось такого очевидно, що людина чіпляє, там просто от конкретно чіпляє, ну я не побачив. Але давайте скажемо, що Козик не обслуговував матч, він був зайнятий на іншому поєдинку, тому питання знімається в контексті лояльності до арбітрів, від арбітрів. А далі, ну, що далі? Далі вже типовий матч команди, яка дивом якимось забуває, і все. І не то можу сказати, що футбол закінчився. Бо жодного разу в площину я удару не згадаю. Пів секунди перевірю. Так, жодного удару мені не вдалося. Полісся немає, тобто є певна типу спроба атакувати, є на одну людину менше, при яких важко атакувати, але оболонь тримається марки, тримається за ось цю перевагу і витримує. В другому таймі я, чесно, ось просто не згадаю жодного такого якогось очевидного з гри моменту в оболоні, що вона намагалася там от дійсно якось скористатися нагодою, що суперник типу тебе атакує, а типу він в меншості, і в нього відповідно хочеш не хочеш, а десь має бути позиційний огріх, бо все ж таки одної людини не вистачає, все вони перекрити не можуть. Ой, тому чесно, таке тому важко дивитися. Ось, ну я коли побачив статистику телеметрію другого тайму, ну, я зрозумів, що мене буде очікувати. І ти, зрештою, виявилося, що я не помилився, бо дійсно другий тайм це, якщо 35 хвилин матчу з рухом, це найкраще, що я бачив в житті, то ось другий тайм матчу Оболонь-Полісся це найогидніше видовище, яке я коли-небудь бачив в житті. Бо ось настільки бачити безамбітну команду Оболонь. В тому контексті, що ну, ви можете зараз там покращувати свою статистику забитих пропущених, що ви можете якось продемонструвати себе, свої сили, свої можливості. А просто відбувається банальне катання м'яча, спроба вбити володіння, вбити час за володінням. Під кінець там взагалі Полісся віддали м'яч, але ж Полісся в меншості, їм важко. І при цьому немає жодної контратаки. От, просто от для мене скільки очевидно, що команда забила болт на все, бо після 70-ї хвилини в оболоні лише 23% володіння і жодного удару.
Останній додам статистику, яка переглядав, в оболоні останній удар у цьому матчі на 54-й хвилині. Дубко прогвав. І взагалі в другому таймі два удари Дубка – це все, що було в оболоні, яка грала в більшості.
Так, причому, що після більше суток володіння, але ось контргра, ну, здавалося б, оболонь, контргра, вертикаль, окей, але ні. І виявляється, що ось це така дуже хороша, мені здається, для якщо будеться колись писати підручник УПЛ, то ось це типовий такий зразок, коли одні не можуть, бо вилучення, і плюс новий тренер, і плюс вони не можуть, і там вже дуже давно не можуть, в них там, як це називається, на півшостого вже турів так із п'ять. А інші не хочуть, бо в них є очко, їм потрібно очко, вони борються за виживання, їм не потрібен зайвий ризик, не потрібні ці нерви якісь. Тому, як тобі сказати, як вам сказати, як всім нам сказати, От не хочеться таке бачити в УПЛ, бо ну, це вбиває просто бажання УПЛ дивитися.
На цьому все, я так розумію.
Ну, якщо ви дивитися ще оглядити, то, можливо, згадайте якісь кримінальні моменти, які я вже ігнорував, бо від мене від них не сильно підгорало.
Ну, я ось статистику дивлюся, тут, в принципі, з того, що я бачу, нема що додати до того, що Михайло сказав, тут дійсно. Полісся в другому таймі. Три удари, всі вони після 70-ї хвилини вже, всі вони мінімальні XG, тому.
Ну, добре. Перемога була.
Ті, хто не бачив, то великі ще сливчики.
Добре, що ми не бачили. Оболонь мінімально перемагає. І посідає 13 місце, 18 очок. Ну, нічого, Бог покарає всіх. Так, то проти. А, Полісся, точно. Полісся продовжує втрачати очки, не набирати, вірніше, шосте місце, 33 очки у них в активі. Ну і потроху...
Тут вже Ворскла поруч, вже Ворскла поруч зовсім.
Потроху
а ще Лензе припущений матч, ще Лензе, якщо припущений матч, переможе вже поруч. А там ще й Колос розчухається, припущений матч, да. А там ще Чорноморець, Олександрія. То Полісся дійсно може апнутися ще до позиції 12-ї.
Так, ніяких перспектив поки в ігрі не спостерігається.
Ні, тренера змінили, ви ж не помітили, давайте два слова буквально. Всі новачки, фактично, які там намагалися десь з'являлися, крім Фортюне просто від, да, бо бразильців нема, тобто, я так розумію, що вектор Вектор зараз іде на те, щоб обережненько, якось так а-ля-а-ля, хоч би як, там, не миттям, так якимось чи іншим способом.
Повернути до заводських налаштувань. Так,
да, якісь там очки починати чіплятися, але ось це вилучення, блін, коли потрібно розіграти м'яч, а вони не можуть розіграти м'яч, бо у людини немає концентрації, немає вміння, бажання, неперервності ось цього слідування принципу, тому давайте, до побачення, Полісся. Бажаємо вам одужати, але не розуміємо, як ви будете одужувати.
Всього найкращого. Наступний матч – Кривбас-Колос. От ти сказав, що другий тайм Оболоні і Полісся – це найгірше, а я вважаю, що перший тайм Кривбасу і Колоса – це найгірше, що було тут. Не хочу навіть згадувати. Дві вертикальні команди, яким не вистачало простору попереду, не змогли нічого створити у позиційному нападі. Тому перший тайм – це просто, його не існує.
Ні, ну, перший тайм – це бомба. 0-2 XG на обох і 5 ударів. Це, знаєш, коли ось це називається, коли два алкаші сидять, і в них ось закінчилася друга пляшка, треба йти за третю, і вони починають сперечатися, хто піде. І ось поки вони сперечаються, ніхто не йде. І ось вони сперечаються годину, другу, третю, вже тверізішати починають. І розуміють, та ладно, пішли у двох. Ось це дуже схоже. Бо дійсно, перший тайм, ти мене випередив, я просто скажу чесно, я в першому таймі трішки підхитрував, я скачав матч, бо в лайві не можна було подивитися, в сенсі не в лайві, а на Kyivstar TV таким чином, щоб прискорити. Я вимушений був скачати з торренту, так, і поставити на 1.75, і от на 1.75 воно ще якось так, знаєш, пролетіло 45 хвилин, як 30. Тому мені ще якось воно більш-менш. Але в цілому, в принципі, тут я можу погодити, що це не круто, це не футбол. Але з іншого боку, це хоча б, знаєш, чесно в тому контексті, що не зрозуміло, хто з них обох більший лох. Бо коли ти розумієш, що в тих є простір, можливість бігати в контратаки, а ті грають в меншості, це така історія, де ти розумієш, хто лох. А тут, коли дві команди, які люблять грати вертикально, люблять швидкі якісь відриви і не гребуть стандартами, бо в тих є Безкоровайний і Стецьков, а в тих є Бурда і Богданов, які виконують ці передачі якісно з кутових штрафних, то воно якось просто незрозуміло. Просто люди сидять і дивляться. От це, як знаєте, якийсь там десь восьмий клас у школі танці, тобі подобається дівчина, ти подобаєшся їй, і ви стоїте дивитися, як дебіли один одного. Це щось таке, ось це реально про перший тайм.
Дійсно, перший тайм це було, хто кому м'яч віддасть, а ніхто не хотів його забирати.
Ніхто, абсолютно. Жодного бажання. Що ми можемо робити? І підсумок такий, що тупо рівний нахил поля. Тобто ніхто не мав от якоїсь певної переваги, хоча в Кривбасу там є трішки переваги за володінням, 55 на 45, але нахил поля рівний, 51-49. Тобто співвідношення дотиків у фінальних третинах і передач, виконаних в фінальних третинах, 1-1, він рівний. Тобто але більшість часу люди вбивалися в центрі поля, коли просто там три передачі втрата. Тобто тут немає навіть такої величезної якоїсь кількості дотиків до м'яча в штрафних майданчиках, бо люди просто не могли дістатися до тих штрафних майданчиків. Лише під кінець, коли почалася така, знаєте, як в дітей малих, а вже фіг з ним. Ті в навалу, ті відповідь в навалу. І ось так вони побігали туди-сюди, і більше втомився, мені здається, Колос, бо під кінець якось зовсім, в тому волі з Бізіманою, якось безвідповідально грали всі. Покидали орієнтири,
ну, чого
просто НАТО.
Давай поговоримо ще про спірний момент, десь на 49-50 хвилині, коли Безкоровайн з протяжкою в'їхав у ногу Богданову. Як ви думаєте, чи могли ковалівці претендувати на пенальті в тому моменті? Бо у нас вже ставили таке, в принципі.
Мені здається, могли. Бо це дуже схоже на те, що поставили в матчі Динамо-Оболонь, коли влетіли в Буяльського після того, як він же з м'ячем розлучився. Це дуже схоже на епізод Ракицький-Квасниця. Можна дуже багато схожих. Так, можна багато таких схожих епізодів знайти, тому я чергове констатую, що українські арбітри мене настільки вже замахали, що я просто не розумію, де я живу, як я живу. Бо немає чітких, конкретних рамок, орієнтирів, розумінь для нас, як вболівальників, де окей, де не окей, і де межа ось між цим окей і де не окей. Бо ідентичні епізоди. Пам'ятаєте, як Червак ледь не печінку вибиває ногою на третій хвилині матча з Анаєм?
Звісно.
Це окей, це нормально, це не проблема. Іліч летить, це червоно. В одному турі. Тут так само. Тому, чесно, от мені просто хочеться бути об'єктивним, але щоб бути об'єктивним, потрібно чітко розуміти критерії. Я от не можу зрозуміти ці критерії. От в який момент це правило працює, в який момент це правило не працює. І мені дуже часто питають, ну мені реально важко цей епізод якось оцінити, бо ну, в мене немає чіткової такої ось планки, щоб я міг зрозуміти, ага, в таких епізодах це точно ось так, а це ось так. А тут кожен раз на розсуд арбітра, при тому з нас вже є ВАР, тобто все одно, якщо навіть провтикав головний, є ще одна людина, яка може сказати, ні, чувак, здається, піди передивися, піди глянь, можливо, давай якось щось там кудись, бо я не впевнений, а ти взагалі бачив? Ні, я нічого не бачив. І от якби переговори з'явилися в прямому ефірі, це було б круто. Я навіть не качав би матчів, дивився би навіть, якщо футбол нудний, не в прямому ефірі, а в записах, але без прискорення. Просто хоча б послухати ті дебати, щоб зрозуміти, як вони контактують, що вони говорять. Що нам покажи, бо у нас колись був Володя Крамар на телебаченні, який по губам читав. Ось інколи не вистачає ось таких людей, що вони потім по губам читали, що арбітр говорив, покажи мені цей епізод, бо інколи мікрофони ставлять, і ми чуємо, що головний говорить в будку, але все одно ми не чуємо, що з буки варі йому говорять. Тому тут, а тут взагалі був, я ще не пригадую, чи був контакт з будкою, вони зв'язувалися? Ви ще не маю згадати в пам'яті, я щось не пам'ятаю цього епізоду, що вони з варом спілкувалися.
Була ні, не спілкувалися.
От і я щось не можу згадати. І чому тоді вони не спілкувалися? Ну, от як? Ну, не знаю, чесно. Тому говорить ви щось про цей епізод. Бо я однозначно сказати, да чи ні, не готовий. От не можу.
Я би точно пішов перевіряти ВАР, бо контакт був. І вже були приклади, як ставили після таких контактів.
Ну, Чоботенка ж вилучили, Чоботенка. Хоча... Там такого, щоб сказати, що вбивали людину, а тут, мені здається, все ж таки контакт був більший. Ну, бо, не знаю, чесно, я заплутав, мене заплутав арбітр, я от не можу тепер. Оці всі дуже сумнівні, не надто сумнівні, і чи однозначні рішення, ну, однозначні неправильні, як багато кому може здаватися, от не можу рекоментувати, бо я просто не розумію. Ось, в мене немає якоїсь системи координат, щоб я от міг чітко от так. От не можу, чесно, от тому говорити ви.
Я би пенальті поставив.
Я погоджуюся з Андрієм, що це більше схоже до пенальті, ніж ні. Я б ще в контексті суддівства згадав те, що перед матчем Гагарін давав інтерв'ю, і він в ньому там так по козаку трохи проїхався, згадав, як він їх вбив в першому турі проти Сандрії, про те, що цей матч буде, що він кілька матчів не судив, цей для нього буде показовим. І так, знаєте, в стилі Шахтаря було, і Палкіна, чи Луческу ще часів. От щось подібне, і, можливо, це і вплинуло на Козака, який вирішив, що раз момент не очевидний, то я не буду на користь суперника Кирбаса свистіти.
До речі, сталося ще, як називається, історична подія. Фісюн вперше в сезоні пропустив за меж штрафного, тобто ця його цнота, яка трималася 21 тур, правильно? Не плутай, десь перший тур?
Для нього 20-й чи 19-й.
Не. А, так, да, він же ж пропускав, бо в матчі не грали. Ну ось, лише зараз, в 21-му турі за ліком для нього в 20-му, а він пропустив свій перший удар ударом за меж штрафного майданчику. Отак.
До голу ще дійдемо? Давайте ще трошки.
А, ти ще хочеш? Ще один пенальті хочеш?
Так, я хочу розказати про муки, які продовжились в другому таймі. Кривбас намагався якось пробити оборону Колоса, здебільшого за допомогою подач або прострілів. Ковалівці ж в Арсеналі мали лише дальні удари, я тільки дальні удари в них пам'ятаю. І вони всі по горобцям, або правіше, або лівіше. Просто ви намагалися
вдарити. Я такою можу підтвердити. В Колоса 8 ударів, один з них в ствір. Тому що, правда, з них 4 дальні, 4 з меж штрафної, але XG сумарний всіх цих ударів 0,23.
Ні, погадай, там були, здається, там же ж оце останні хвилин 5, коли оця почалася дитяча така гра, атака на атаку, туди-сюди. Там щось було, там рангел, минулий раз ми так дивилися, щось забули.
або вдарник.
Там якось стикав. І перед цим малий якийсь вийшов, як це, знаєте, знову почав грати вишняк у футбольний менеджер і випускати якихось малих під кінець. Голуб, як другу малу звати, господи, криворучку, здається. І ось та сама історія, типу, у нас повна команда ветеранів, досвідчених, ще раз Динамо, там Шахтарів, там ще десь, ми поставимо малих під кінець, типу, ми розвиваємо український футбол. Напевно, коли поразка, якщо станеться, потім сказати, ну ми ж малих розвивали, ми їх на заміну випускали. А мені здається, що заради цього це відбувається. І ось ось там тоді були типу спроби, хоча не знаю, я не можу це назвати нормальним ударом.
Його люди... XG 0.05, у Рангела XG 0.06. Рангел майже з 11 метрів бив.
Ну там така позиція, що там навіть я ударом не можу то назвати. То було щось таке.
Але
таке.
Він так ближче до кута пробив, тому там, якщо XG брати, там 0.36 набереться, це навіть більше, ніж весь XG, якщо рахувати.
А про задираки ще момент пам'ятаю, теж після 90. Ось тут найцікавіше в матчі почалося після 90 хвилин. От просто
після
заради
підколочися.
78. Оце заради приколу передвину.
Ну, я можна задати.
І подивлюся, що дійсно. 5-7 ударів, 7 ударів, і з загальної кількості скільки там їх було? 18. А з них 7 це після 88 хвилини. І відповідно 0-7 з одного загальних джін дві команди сталося після 88 хвилин. От тут ви праві. Оце єдиний відрізок матчу, який варто передивитися. Тож, наша рекомендація, рубрика рекомендація постфактум. Якщо ви хочете подивитися матч Кривбас-Колес, вмикайте за 78 хвилини. По решту просто проскіпайте на Kyivstar TV, отак пузунок представляєте, 78 хвилина, плей, і дивіться останні 5 хвилин, нічого не пропустите.
Можна ще згадати атаку Кривбаса з центру після помилки Оріховського, тоді Сосак крутий пас видав, але... Кожушко, я не знаю, чи то він забагато думав про те, як буде виконувати.
Він просто присидів, він вже сраку засидів разом з Задиракою. Задираки ж момент був на 90-ті, та сама історія. Вони в минулому, ну, першому половині сезону, перший-другий бомбардир, там люди забивають через матч, через два, але забивають стабільно, вони яскраві, Задирак асисти видає якісь божевільні. Потім приходять легіонери, ну, точніше, не приходять, вони прийшли раніше, вони вже так більше адаптовуються, цей принц пекла. Цей другий хлопець, як його звати, другого хлопця, Сосало, ну він був так, він ж теж не новачок. Займають місця, їх місця в складі, бо посунути Кузика неможливо, бо Кузик забиває, як нас люблять говорити, гол з нічого, в ситуаціях, де ніхто не забиває. І все, і два лідери, два дійсно найяскравіших представники команди, які там в багатьох символічних збірнах першого кола були, що Кожушко, що за Дарака. Мені здається, просто вони психологічно трішки попливли. Вони зрозуміли, що десь якась певна недовіра вже в них з'являється, що приїжджають легіонери, типу, легіонери, напевно, подобаються більше Вернедобу, починаються якісь ревнощі, і ось це давить на психіку. Бо якщо говорити дійсно відверто, він і Задирака могли ще до голу Бізімана закрити матч і забити хоча б хтось з них. Але мені здається, тут треба шукати психології і в тому, що вони вже не грають не так регулярно, вони, можливо, не в такому хорошому тонусі, і через це ми бачимо, що в таких епізодах вони не вирішують. Хоча скільки було у Задираки моментів, де він забував щось схоже, ну, як мінімум два таких моменти пам'ятаю.
Ну, якщо брати їхні моменти, то їхні два удари – це трішки більше, ніж половина командного XG Кривбаса. Тому моменти дійсно якісні.
І ще давайте в кінці згадаємо про
пенальті,
який не поставив.
Тягнеш? Ти тягнеш. Це Оріховський.
Рука Оріховська була.
Ай, господи. Ні, я пас. Давайте без мене. Я пас. Я промовчу. Бо я знову, я не розумію, чому ні. І з іншого боку, от я не розумію, чому ні. От не розумію. Ми дивилися якраз вже потім на телефоні, після того, як форум закінчився з деякими учасниками, і вони ще там за хвилину дві говорили, що, блін, це мабуть, буде пенальті якийсь, бо щось якась зараз фігня відбудеться. І тут такий епізод, ми бляха, як люди знають, типу, а потім згадав, що це Козик, а в нього картка, а потім бляха, а чого Козик, в нього ж картка ТБ, а яка мережа у Кривбаса і Колос астрономів цих яких-небудь там сліпо магазинів, не знаю, чому тоді, як це. А дійсно, ну, як на мене, тут є підстави ставити пенальті, але знову ж таки. То якщо хтось скаже, можливо, там і ні, і, в принципі, мене можна переконати, що і ні. Тому давайте ви. Я теж саме не можу сказати однозначно. Мене арбітри вже реально забимбали.
Я скажу так, якщо не поставили на 50-й хвилині, то логічно, що не ставити тут.
Типу, якщо шукати якусь послідовність цього матчі, то я з Андрієм погоджуся, що дійсно, якщо там не поставили, то й тут вже не маю ставити.
Ну, тобі ось в цьому контексті я приймаю. Тобто це кейс Шахтар-Верес, коли гол був не дуже там красивий, арбітер вирішив вилучити Бондаренко, щоб якось врівноважити. Можливо, тут, але нахіра тоді арбітри ВАР, і чому вони якось не допомагають арбітру виправлятися, чи у них там все ж таки якась домовленість є, що тобі там потім наступного разу я на вухо не підскажу, тобі подивися, підставлю тебе. Ну, тут не знаю, чесно, от такий епізод, все схоже на те, що це пенальті, що м'яч летить, що рука дійсно заважає м'ячеві долетіти за тією траєкторією, за якою він мав летіти. Ну, якби воно йшло в ворота, мені здається, як епізоді з Курилом, просто ну, фізично вже було важко якось це виправдати. Хоча, бляха, я пам'ятаю, як Гуцуляк рукою зупинив м'яч на лінії. І знову, здається, ж теж проти Металіста 19-25 в контексті цьому. І якщо, блядь, там не пенальті, то... І от, чесно, от не знаю, от просто, ну... Це українські арбітри, це якась окрема каста суспільства, яка... Ну, треба бути просто українським арбітром, щоб зрозуміти психологію і оце ментальні якісь ці фішки інших арбітрів. Ось я не арбітр, слава Богу, напевно, вже не стану ніколи арбітром. Вже здоров'я немає бігати по полю, як вони бігають. То, можливо, я зрозумію їх логіку. От в цьому епізоді я не можу зрозуміти логіку.
Ну, давайте тоді забудемо і відпустимо. Все одно судді про себе нагадають в наступному турі. Перемога 3-2.
Завжди знайдуть шанс про себе нагадати там.
Да. Перемога Кривбаса 1-0. Друге місце 43 очки, 21 гра. Колос 9-й, 20 ігор, 24 очки. І різниця м'ячів 0. 15 забитих, 15 пропущених. Це просто ідеальний баланс.
І Фесюн позбавився ось цієї дальньоударної цноти. Перший пропущений гол за меж штрафного.
Я взагалі за Колос, ну, 30 голів за 20 матчів команди забито, це півтора голи за матч. Це максимально говорить про те, як грає Колос.
Давайте, все, забули про цей матч, його більше не існує. Останній в цьому турі Чорноморець-Верес. Депресивний для одеситів матч, якщо чесно. Переду нічого не створили, хіба що удар на 70-му якійсь хвилині. Здається, Вагімян ударив, здається, чи їде після подачі Брагару. І на цьому все. Верес.
Ні, їде ще на 70-й не було. Він, здається, там після 75-ї десь вийшов.
А, ну, значить, що це, швидше за все, це був. Чи я Вагімяном вже тоді зняв. Ну, коротше, подача Брагару.
А Вагімян десь пішов після 80-ї, здається.
Ну, можливо, тоді це він був.
Вийшов чувак, що може балотуватися в депутати в наступних виборах, якщо там закон трішки змінять, з цікавим дуже ім'ям.
Щодо Вереса, швидкий гол їм на руку. Після того вони, в принципі, закрилися і грали на контратаках. Те, чого не вистачало Кривбасу в матчі з Колосом.
І обоволі.
Та багато кому не вистачало, і Зорі не вистачало, і Минаю не вистачало. Ми так зараз пригадаємо ПІЛ.
Могли, в принципі, ще забувати. У Шарая був шанс, потім у Шастала, да. І ще у когось був шанс. Теж. А, у Мрвалєвича був шанс зробити дубль, але не пощастило трохи команді Чорноморець. Ну, я просто не знаю. Може, фізично не стягують, може, не розуміють вимоги тренера.
Та ми вже просто всі вже все зрозуміли, що проєкт триває до кінця сезону, і можливо вже через це от такі проблеми. Бо реально команда не схожа, вона на себе, вона зовсім якась фазами не контрольована абсолютно, іначе вже Єрмаков повернувся, все ж таки Єрмаков, ну, не останній футболіст цієї команди. Так він незамінні Путрію, бо все ж таки Путрія важливий функціонально саме ось для того, щоб піднімати м'яч з власної третини на чужу половину поля. Але Єрмаков хороший, доволі футболіст, що може за рахунок передачі у якісної виконати цю транзицію. Може на стандарті там зробити якусь остроту, десь поборотися, зачепити м'яч, скинути, вдарити. Тому тут навіть зараз ми дуже часто говорили, що в якомусь моменті там вони видихаються, їх не вистачає сил, що в них там лавки немає і таке і т.п. То тут перший тайм, точно не можна говорити, що вони фізично зовсім ніякі, але просто ось сама гра, вона настільки розгладнана, вона настільки розбалансована, вона настільки так всі виглядають розгубленими. Ми пам'ятаємо, яким був Кулик, яким був Васильєв восени в матчах з Динамо, що ці двоє робили. Ми пам'ятаємо Вагімяна, який задушив Шапаренка, бідний, 70 хвилин за ним бігав по слідам, так що Шапаренко видихся і нічого не міг зробити. Потім лише коли Вагімян спинився, в Динамо там якісь моменти почали виникати. Саме з залученням Шапаренка. Іначе Брагару на місці, іначе Салюк на місці, і Штогрін нікуди не подівся, і Бадібанга вже виходить в такі кондиції, що дійсно може один в один, там проти Динамо один в один непогано зіграв, що в атаку, що в захист. Але от організація куди зникла. Ось цей єдиний запал, яким якось єдине повітря, яким всі дихали, от його немає і не виглядає Чорноморськ зараз колективом. А коли команда не виглядає колективом, то все ж таки є якісь глобальні причини для цього. Тут мені важко говорити, що тут, знаєте, хтось один провалився, хтось один там не дограв. Тут просто вся команда, вона виглядає якоюсь такою дуже згашеною, такою абсолютно вже. Да, оце як вулкан, що просто затух і перетворився вже просто на пагорб. І там навіть не те, що про лаву, там навіть вже ніякі пари не йдуть, просто вже все там все вичахло. На кілометри 5, там не те, що натяку на лаву, там вже просто каміння таке, хоч бери довба і скеля, і жодного натяку, що воно може якось прокинутися і там вибухнути. От це схоже зараз на Чорноморськ. Просто таке аморфне, щось таке тягуче, дуже схоже ось на дідівське Динамо. Останніх вже періодів, у матчі Шахтарем, зокрема. Іначе ти бачиш, що в очах є якесь типу бажання, що є певна повага до тренера, там не все настільки прям погано, але по-ігровому все жахливо. І от зараз наскільки хвалили там Чорноморець постійно, які вони молодці, навіть якщо програвали, все одно це молодці. Зараз, чесно, в мене немає жодного аргументу ось сказати щось хороше про Чорноморець, бо просто я не розумію, як може бути ось така крайність після хорошої першої половини. Так, там теж не все було однозначно в деяких епізодах, в деяких матчах. Можна там говорити про якісь спірні вилучення, спірні жовті картки, про якісь дискваліфікації. Тут команда грає основним складом. Слава Богу, наче припинилися в такі епізоди, прямо після яких хотілося вибухнути всі лавці Чорноморця, там якесь несправедливе вилучення, або якісь там пенальті сумнівне. Немає в останніх турах таких от епізодів. Але команди теж немає на полі. І що мені сказати? Здається, що всі розуміють просто, що це кінець для них, для саме цього сплаву гравців, що хтось іде в одну команду, хтось же в ЛНЗ йде, в когось контакт закінчується. Щось такому, мені здається, бо просто люди не можуть просто вміти грати, демонструвати хороший футбол, а в якийсь момент просто розучитися і забути, як це робиться. Я навіть деякий час тому Кузика говорив, що можна в Динамо вербувати, якщо там чи Шепелєв, чи Андрієвський кудись там зазбираються, якесь АТБ їх захантить. Але ось такий Кузик, я не хочу такого Кузика бачити в Динамо, бо це не той Кузик, яким він може бути. І так про кожного можна футболіст сказати Чорноморця, і про все загалом, це не круто. А Верес навпаки. Верес, треба сказати, що вони хоча і не грають супер-маєткаво видовищно, але тут, як в матчі з Динамо, все виглядає на певний план, що це було якось так просчитано, в які хвилини, в який час вони вибухають, коли вони відновлюються, дихають повітрям, коли вони знову спробують підвищити активність. Тобто все виглядає, що тут дійсно якась робота відбувається. Так, рівень не дозволяє це робити якось дуже видовищно, але принаймні є якийсь підхід більш такий науково-аналітичний, як ми можемо розподілити свої сили впродовж матчу і при цьому набирати очки.
Дійсно. Чорноморець максимально максимально депресивний. Мені таке враження, дійсно розумію, що це кінець. Розумію, що вилетить команда, навряд чи вилетить. До Єврокубків вже нереально долізти і просто дограють, аби дограти. А Верес я б відмітив би їхню знахідку, це Марвалєвич, гравець. Десь вони в Чорногорії в будучності, якщо не помиляюся, знайшли. І людина прийшла, і пам'ятаю, згадували його інтерв'ю, він казав, що 7 голів до кінця сезону заб'є за Верес. Ну от, ми зараз ці слова не виглядають наскільки смішними.
Да? Три.
Три голи в 4 матчах. По суті, всі 4 очки, які Верес здобув.
А з Динамо ще не дає, тому ще один шанс у пана Бініта подарувати йому ще один гол, тому все не виглядає настільки фантастичним.
Да, дійсно, дійсно знайшли гравця, який підсилив команду. В цьому році Верес, тільки він забував, очки приносить. Те, що Гайдучик признавав, це взагалі не виглядає дивно. Тут Верес варто похвалити за те, що змогли знайти. І, як я розумію, там ще дуже нелегко було з ним домовити, що він в Україну приїхав, але таки змогли це зробити. Тому тут, якщо Чорноморець зараз депресивний, то у Вереси якісь рухи на покращення помітні. Команда завдяки цій перемозі з зони виліту вибралась. Це теж для них важливо.
Вітаємо Верес з перемогою. Сподіваємось, вони нам подарують інтригу. І Чорноморець можемо тільки поспівчувати і побажати успіху команді, щоб не розклеювалось далі. 10 місце у них, 23 очки, 20 ігор. Верес, як вже сказали, вибрався з зони виліту. 14 місце, 16 очок. За рахунок очної зустрічі з Металістом вони вищі. 20 ігор у них, да, матч в запасі з Динамо, буде те ще видовище. В принципі, на цьому все. Я думаю, рекомендації давати на наступний тур не будемо, так як він...
Ось не буде ще не скоро, за 12 днів, то на 4 дні розтягнеться, та ну ні, не треба.
Єдина рекомендація, яку я можу дати, можете не дивитися УПЛ, ми подивимось за вас, можете нас слухати. Головне, нас слухайте. УПЛ.
Муки на себе.
Так. Дякуємо, що були з нами. Обов'язково підписуйтесь на канали всіх спікерів. Обов'язково донатьте, заходьте в наші групи, дивіться, де у нас там донатики, і кому, і куди. Слава Україні!
Героям слава!